Vi siger hjertelig velkommen til mødet her i aften, og vi vil starte med at synge nummer 1, så ved vi, hvor vi begynder. O store Gud. O store Gud, når jeg giver værdens fulde, når du hans fridom er i herre.
Ja, jeg skal ikke sige ret meget her i aften i hvert fald. End at det er alvorlige tider, vi er inde i. Og om ikke her når noget exceptionelt med den her lejr, udover vi får endnu mere viden, så taber den lejr her sin berettigelse. Vi trænger til et åbenbarelse af Guds kraft, som forvandler vores liv, som gør, at vi kommer ind, hvor vi kan stå ret for Herrens åsyn. Paulus siger det så stærkt, som den Herrens apostel gør. Han siger det, at det jeg kæmper og arbejder for, kopier, det er at fremstille hver enkelt af jer for Herren, for Kristi domstol, uden plet, uden løde og så videre. Og det er det, som der er gang i nu fra Herrens side af. Jeg slår op her for få dage siden, et par dage siden, og det her, det var jo som et personstød. Europa er tæt på sammenbrud. Euroen kan være historie, og når ugen er omme, så klar i mail var flere økonomer i går. Og det her er den perfekte arena for antikrist. Fuldstændig. Han kan ikke være finere. Han kan dukke frem på arena når som helst, fordi det er ham, der skal sandsynligvis redde økonomien. Og i det tilfælde, så ved vi, at vi nærmer os en absolut afslutning af denne verden her. Ikke af jorden, men af denne her verdenssystem. Det babyloniske system vil falde. Der vil ske det, som Gud taler om i åbenbaringsbogen. Men vi skal ikke bare vide om det. Det er nødvendigt, at vi forstår, at der er noget, Gud vil med mig og dig, som er alvorlig nu. Og så tænkte jeg, at det ærger mig lidt, da jeg så det, fordi så her på den anden side, der har vi Harry Potter her. Men til sidst ærger det mig ikke, fordi at den her, den vælter ind over Danmark i øjeblikket. Det er en dæmonisk, okult tsunami, som vælter ind over Danmark. Og jeg ved, at masser af kristne troende ser den. Også den der ringenes herre, som jeg påstår har et kristent budskab. Som om, at det budskab, vi har fået leveret, ikke er godt nok. Og jeg ved om forstandere, som har taget hele deres ungdom med ind og set det der. Og gjort en aften ud af det. I dansk Danmark. Og så videre. Og det er en alvorlig situation, vi står i som nation. Men ikke bare som nation. Men som menigheder. Og derfor så er jeg overbevist om, at Helligånden har et budskab, som henvender sig til Guds menighed nu. Vi synger så dejligt gang på gang. Han skal åbne perleporten. Og synger det. Jeg synes, det er dejligt at synge den og så videre. Og vi har sunget det i mange år nu. Men ved du det? Har du tænkt over, at før der er en perleport, der åbnes, så er der en kristen domstol. Så det er ikke noget med, at vi skal forberede for at gå ind ad perleporten. For Kristi domstol skal jeg træde frem. Og der må jeg tage nogle beslutninger i den her tid, som jeg ved er uenstemmelse med min Herre og min Guds vilje. For Kristi domstol skal du træde frem. Kom til at gøre regnskab. Og det regnskab bliver afgørende for, hvordan det skal gå dig videre. Så der står, vi skal vi alle. Alle skal vi træde frem, hver for sig enkeltvis. Så der er ikke noget med, at vi skal bare perle, halleluja, perleporten er bare åben, og han skal åbne perleporten osv. Der er alvorlige, meget alvorlige toner, som kommer fra Herrens trone i de her dage. Og er vi dem overhørige, så kan vi lige så godt lade være med mere. Vi er nødt til at lytte efter, hvad det er, Guds ånd har at se os nu. Og det her, det er ikke bare noget, jeg finder på. Jeg har brugt mange, mange timer for den her lejr her. Tonerne fra Herren, de er klare. Jeg ved godt, at det vil bringe forskellige reaktioner. Men vi er nødt til at tage det her ganske alvorligt, venner. At det er ikke alle, som bare kalder sig kristne i dag. Ikke alle, som kalder sig troende. Vi er nødt til at forstå, når vi sang i sangen her, og som også Daniel siger, eller ikke Daniel, han skriver det jo, fik jeg videre engel, jeg har sagt det mange gange, men det er væsentligt, at han vil gerne vide, hvornår skal det ske, og hvornår skal det ske, men han får ikke noget at vide, han siger, det du skal få at vide, Daniel, det er, at når den tid kommer, som vi nu er inde i, skal mange sigtes, lutres og renses. Det vil vi ikke. Man tager afstand fra det. Man vil gerne høre det, der kilder ørerne. Og da jeg forleden, eller for tid tilbage, læste i Thessalonikerbrevet, hvor der står om, at der står noget om, at ja, nu kan jeg lige huske, altså, men de sidste, det er i hvert fald de sidste, angående de her sidste tider, om at der bliver en vildfarelse, det er det der, og forførelse. Og vi skal lægge mærke til, i Matthæus 24, tre gange siger Jesus i indledningen, for at svare på disciplenes spørgsmål. Se til, vær opmærksom på, at der vil komme nogen, som vil føre jer vild. Han sagde, det Jesus siger, er ganske enkelt det. Det er et af tidens store tegn. Og når jeg så læste i Thessalonikerbrevet, hvor det står netop om det, så har jeg altid troet, at ja, det ord, jeg skal nævne her, er, når de siger fred, fred og ingen fare, så kommer ulykken pludselig, som over den frugtsomme. Og det har jeg altid tænkt, det er noget med Israel og Midtøsten at gøre. Men når jeg slog op med de henvisninger, der var, så var det faktisk et ganske andet billede, der pludselig tegnede sig. De, som vil føre folk vild her i den seneste tid, det er dem, der går ud fra, alt er bare godt nok. De prædiker, det er godt nok. Det er godt nok med dig, lige meget om du lever i synd, og hvad du gør, det er godt nok med dig. Det hele er fint. Og det er det budskab, som Gud taler om, det har noget at gøre med de sidste tider, den forkyndelse, som lyder over det hele. Og derfor, så kommer vi ikke ind på folk længere. De sover dybt. De sover dybt. Der er ikke nogen, der bevæger sig, ret mange, der bevæger sig mere. Fordi det stemmer jo med det, Jesus går videre med i Matthæus 25, hvor han siger, de slumrer alle ind og sov. Men nu er der en vækkelse i gang. Men det er en vækkelse blandt troende. Der lyder et råb nu. Han kommer. Brudgommen kommer. Og nu må vi gå ham i møde. Men det er så det, vi har Jesu ord for det her. Det er ham, som fortæller os der, og lader det nedskrevet i vores Bibel, at den vækkelse, den gør, der bliver en deling, der bliver to. Der er nogen, der går ham i møde og forstår, at vi kan ikke bare forvente at komme ind til lammets bryllup, hvis vi har en snavset klædning, så vi lever i synd. Og det er jo lige meget, hvad du mener, og hvad jeg mener. Det er det, der er afgørende, det er, hvad Bibelen siger. Og den siger rent faktisk, der er synd, som gør, at mennesker ikke kan og vil komme til at arme Guds rige. Det er Bibelens ord. Og derfor er det vigtigt, at vi vender om fra al synd. Og jeg har også sagt det her hjemme flere gange hjemme i København. Det kan mine brødre og søstre blive vidne. At i dag, så, og David Wilkerson var faktisk inde på det i en af hans sidste taler, Og der er en tale, han holdt for ikke så længe siden. Netop det i dag, så sker det, at man indgår ægteskaber med ugudelige mennesker, og dermed bryder Guds ord om ikke at bedrive hår, utugt, trække i ulige åg med de vantro. Vi kan ikke lege med det. Ja, jeg ved godt, at du bliver vred på mig, når jeg siger det her, men det er ligegyldigt. Det rører mig ikke, fordi at det er et spørgsmål om, at du skal høre nogle ord, der siger, gå væk fra mig. Eller du skal høre nogle ord, der siger, gå ind til din herres glæde. Og hvem det så end er her, så er jeg overbevist om, at vor Herre Jesus Kristus ikke efterlod os 7 ganske alvorlige budskaber, som var til hvem menigheden. Og hvis ikke vi har fået den opgave, at vi skal bringe det budskab videre. Det er derfor, de kom. Vi skal bringe dem videre i den her endetid. Og det ender ikke bare med et priske Gud og et halleluja her, og det var en dejlig stævne, vi havde, og så ender det, som det har gjort så mange, mange gange. Gud vil forvandling. Både for mig og dig. Han vil have fat i os nu. Og vi er nødt til at gøre op med synd, uanset hvad det er. Og vi så her sidste lejr, vi havde, stod en række unge mennesker heroppe. Kom frem, og vi bad sammen med dem. Og jeg tror stadig, Guds ånd drog dem der og berørte dem. Men det var ikke nogen frelsesoplevelse. Det var ikke nogen ny fødsel. Og derfor så går de unge mennesker hjem og lever videre, som de har gjort hele tiden. Vi er nødt til at forstå, at hvis du har været i berøring med de her ting, hvis du har set og åbnet dig for de her ting, så er der ting i dit liv, hvor du trænger til at blive befriet. Det er kræfter af alvorlig karakter. Det er helvedes porte, som Jesus taler om. Det er afgrunden, der er talt om i åbenbaringsbogen. Afgrunden er åbnet. Det vælter ind over os. Og det er lige meget, om det er ung eller det er ældre, hvem det er. Det her. Og englenes herre, og naturligvis mange, mange andre ting. Det er afgrunden af fyrsten, mørkets fyrste, som er i gang med noget. Det eneste svar til den situation, vi står i, brødre og søstre, det er ikke, at vi bare fortsætter at gøre, hvad vi altid har gjort. Lad os dog komme så langt og sige, Jesus, vi har gjort det, vi har gjort, vi har gjort det, vi troede var rigtigt og det bedste, vi var, og så videre. Men hvor står vi i dag? Vi står med et frafald uden lige. Og jeg har som sagt, hvad du end mener om det, så det må du om. Men jeg ved, hvad Herren mener om det. Og vi står med et frafald uden lige. Det er rigtigt, som Jesus siger, en af tidens store tegn er faktisk, kærligheden vil blive kold hos de fleste. I har forladt, siger Jesus, til eftermenigheden, og det bør han ikke bare sige til dem, men det kan også sige til os, vi har forladt den første kærlighed. Det er mig, det drejer sig om. Det er mig og mit, det drejer sig om. Jeg skal have det, som jeg vil have det. Det er mine ønsker og mine begær, der tæller i dag. Bror og søster, det er tid, at vi virkelig bøjer os ind for kongernes konge, for herrenes herre, som taler til os nu og siger, skal vi sejre, så er vi nødt til at komme ind, jeg kan godt kalde det på den måde, i en Getsemane oplevelse, hvor vi siger, ske ikke min vilje længere, ske din. Hører I mig, venner? Jeg er ikke så glad for at sige det her, for det er lidt nervøs for at sige det, men jeg må sige det. Jeg ved godt, jeg får fjender ved det. Det gør heller ikke noget. Det er ikke noget at gøre ved det. For jeg skal stå til regnskab på Kristi domstol for den forkyndelse, hvor jeg selv har svigtet. Det kan jeg godt se nu. Der er ting, jeg skulle have forkyndt, ikke, og sagt, som jeg selv har svigtet, så jeg står ikke her som den, der er mere end dig og nogen anden. Menigheden har svigtet, og så videre. Og der er det ved, når Gud siger, at der er synder, der siger, du ingen lunde kan arve Guds rige, så er det sådan. Så er det sådan. Og det er mit indlæg her. Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg kommer til at deltage i det. Det ved jeg ikke. Men det her har Herren lagt mig på hjerte, i hvert fald, at sige her i det møde, første møde, jeg er på. Gør det virkelig. Læg en alvor ind over det her. Vi har ikke brug for en gentagelse af, at der er nogle unge mennesker, der kommer frem, og så beder de for dem, så er du frelst, og så går de ned, og så tror de, de er frelst, og lever videre, som de har gjort. Herre, vil kalde jer unge mennesker, han vil kalde jer til, at I vil følge ham. I må vende jer fra synd. I må vende jer fra mig, det, der foregår på den der, hvad her, Google, det her, hvad det her, Facebook, ja, hvor der foregår en masse ting, som er dybt, dybt, dybt okult og alvorlig, og som er med til at splitte også Herrens menighed. Herren kalder til samling, men vi kan ikke samles, fordi vi mødes på Facebook. Og der kommer en masse ting ind. Jeg har eksempler på, at der er unge mennesker, som er blevet dybt bedraget, fordi de kommer en masse vej den vej ind. Vi har en der måtte kontakte advokater, politibetjenter og så videre. Bror og søster, der er et sted, vi skal hen. Det er ikke på Facebook. Det er på knæ. Ved Golgata. Ved korsets fod. Endnu en gang. Og sige, Jesus, her er jeg. Og jeg overgiver mig med en ny indvielse til dig. Så du kan anvende mig her i den aller sidste tid. Da jeg her forleden var i mit lønkammer, blev jeg egentlig lidt overrasket over. Helligånden tog over, og den ledte mig til en bøn, som jeg det vil dele med jer. Fordi det er ikke bare mig, det drejer sig om. Det er Guds menighed. Det er os alle sammen. Og der kom det ved Helligånden. Guds kærlighed er udgydt i dit hjerte ved Helligånden. Kristus bor ved troen i dit hjerte. Det står der skrevet. Men vi mangler den herlighed, der skal komme ud af det. Og at det, som er inde i os, at Gud nu interesseret, skal blive noget, der er med os, er omkring os, følger med os, og det har i sig en atmosfære af hellighed og herlighed. Og lad mig sige det straks, venner. Vi kan fortsætte med vores traditioner, former og ceremonier. Vi kan synge de sange, alle de dejlige sange, vi vil, osv. Der er kun én eneste ting tilbage, der kan være svar til den tid, vi er inde i. Svar til ondskabens åndemagt i himmelrummet. Svar til det, der kommer fra afgrunden af. Svar til gudløsheden, som florerer både udenfor og indenfor Guds menighed i dag. Og jeg er ikke enig om det. Og bror Dick Wilkerson taler jo klart om de ting der. Og jeg savner ham allerede. Jeg har aldrig set ham, aldrig mødt ham. Men jeg har været meget forenet med netop det budskab, som Herren har givet ham at bringe. Og uden jeg har læst hans budskaber, så har jeg talt det til vores menighed derhjemme. Bagefter har jeg fået nogle af de budskaber som en bekræftelse på det. At det er Herren, der taler nu. Og det her det er ikke noget, vi skal være overlegen for. Og den dag, bror og søster her, Herren talte også til mig og sagde, der er én ting, som er blevet til en forbandelse i mit menighed, det er, vi er blevet intellektuelle. Vi hører og hører og hører og hører, men det er få, der overhovedet tænker på at gøre. Og det er det, der er brug for i dag, det er, hvad vi hører, det skal vi gøre. Vi skal bøje os for det, vi skal rette os efter det, vi skal gøre, hvad Herren siger. Så bliver vi bare intellektuelle, og vi bliver lukket heroppe for, at Guds ånd kan føre Guds ord med liv og kraft og åbenbarelse til os. Med sin forvandlende og befriende og lægende herlighed og kraft. Det er ikke viden, vi har brug for. Den dag, vi skal stå for Kristi domstol, der vil han ikke spørge, hvor meget ved du? Kan du citere salme 23 uden ad? Kan du fader vor? Nej, der er det kendskab. Det lille ord, det er kendskab. Og Jesus han siger, jeg kender dig. Og hvad ligger der i det? Jo, han ser i os. Han ser i dig, han ser i mig noget af sig selv. Der er sket noget i vores liv, som Helligånden har gjort, som er Kristi værk i afslutningstiden her, at vi får del i guddommelig natur. Vores sindelag må blive ændret. Vores sjæl, følelsesliv, må blive indlagt under Helligåndens kraft og Helligåndens salvelse. Og vores lemmer kan blive rejst op, så vi ikke skal rende rundt og være lige så syge og dø, som de ugudelige gør. Det var ikke derfor, Jesus gav sit liv, for vi skulle gå os, som det går den ugudelige. Og når Herren taler det, så tror jeg på det. Og jeg kommer til at gå efter det. Jeg kommer til at følge det op. Og det er ikke hænger med at gøre, at hvis du ser med den tanke og tror, at jeg er noget, slet ikke tværtimod. Jeg har tit sagt, når kong Josafat og Juda og Jerusalem stod over for tre konger, som var klar til at ødelægge dem. Vi står for kræfter, venner. Der er klar til at ødelægge os. Det er nøjagtigt det, de er ude på. Ødelæg dig. De vil ødelægge os. De vil ødelægge Guds menighed. De er der. Fornægte det er at fornægte, hvad Bibelen den taler om. Da Josafat får det at vide, så står der, så bliver han bange. Det er godt, når vi kan vågne. Frygt kan godt være en god ting, når vi går til Herren med den. For han gik til Herren med sin frygt. Og der beder han en bøn, som er vidunderlig. Og der siger han, Herre, siger han, vi har intet at stille op imod den der. I dag så hører vi i kristenheden, vi er jo så mægtige. Vi er så store. Vi har så meget kraft. Vi er. Der er der en mand, som Gud har valgt, som er. Ja. Jeg ved godt, at der er også forkyndere, der mener, at det er slet ikke, om vi skal opfatte det her. Det er sådan noget falsk, noget ydmyg og så videre. Bror og søster, vi har intet stille op, hvis ikke der kommer noget som her. Guds herligheds åbenbaring. Gud. Har intet. Men Herren greb ind. Men for at vi kan bære den herlighed, så må vi forstå, at så må Gud have gjort noget med vores liv. Så må vi få gjort op hele vejen igennem. Med en ny, fornyet indvielse til Gud. Herren kender godt dine tanker nu. Men det, jeg har sagt her, er ikke nogen tilfældighed. Det kan godt sige nej. Og vi vil gå videre. I den der, på den vej, som Helligånden nu leder os. For vi tror på, at der som Gud får sin vej, så har han et svar. Unge ven, Gud har også et svar til dit liv, men du må lade ham få sin vej med dig. Du skal ikke bare komme for at blive bedt for, så nu er du frelst. Du skal vende om og følge Kristus. så har Gud noget godt til dig, som overgår, hvad du overhovedet kunne tænke dig. Det er ikke bare et spørgsmål om en seriøs handling om at bede for dig, som vi gjorde sidste gang. Man må fødes på ny. Man må omvende sig til. Så kære venner, tag det med. Og hvad Herren vil yderligere gøre her, jeg ved det ikke. Men jeg vil sige så meget, og det vil jeg sige offentligt her, at hvis ikke Herren, der sker noget exceptionelt i den lejr her, så bliver det sandsynligvis den sidste. Min beslutning er i hvert fald, at det skal være den sidste. Hvis ikke Herren gør noget exceptionelt, så er det en grund til, vi er her. Og gentager mig, vi har gentaget år efter år, 12 år. 12 år. Og hvad er der sket i de 12 år? Men vi kan vende om. Vi kan forstå, hvad Guds ånd taler nu. Her i tidens dybe mørke synger vi en gammel sang. Har onde ånder magt. Ja. Og det er stor magt. Og forfører dig og bilder dig ind. Du kan godt synde. Og du skal nok komme igen, perleporten. Nej, før den er den domstol. Kristi domstol. Amen.
Jeg blev bedt om at give titlen på det møde, som vi skal have i aften, og også det emne, vi har for lejren her. Og i morges har jeg gjort klar, hvad det er for et emne, vi tror, at Herren har givet os i de dage, vi er sammen her. Og sådan som jeg har hørt det formuleret af Guds ånd, så lyder det sådan, den store konfrontation. Det er det, vi står over for. Et sammenstød mellem disse mægtige, mørke kræfter, og så Guds menighed, Herrens kirke, hvorom Jesus selv siger, at helvedes porte skal ikke få overhånd. Der, hvor der er en åbenbarelse af Kristus, sådan som det blev sagt til Peter i Filippi, da han siger, at du er den levende Guds søn. Og der, hvor den åbenbarelse er, der er en klippe, hvorpå kirken kan bygges. Og det er vort vidnesbyrd, at Herren bygger sin menighed, og at helvedes porte, hvor frygtelige, hvor voldsomme, hvor store og uhyggelige de end er, så kan de ikke få overhånd, siger skriften og siger Jesus, over Guds åbenbarelse af Kristus i de forskellige dispensationer, forskellige tider, hvor vi lever. Så det er en stor konfrontation. Vi står over for mørkets magter, der breder sig, både i verden, i Europa, ind i vores liv, vores menigheder, vores familier, og så Guds klare forjættelse gennem hans søn Jesus Kristus, at helvedes porte skal ikke få overhånd. Titlen for mødet i aften er, at der er en kappe, der vil blive kastet. Ligesom fjenden har kastet en handske ind i ringen, en udfordring, sådan kaster Herren også en kappe. Han tager udfordringen op og er parat til at møde den trussel, som er omkring os, og som truer med at ødelægge Guds folk. Det, jeg skal tale over i aften, har følgende punkter. For det første det, at kappen er kastet, vil blive kastet. Jeg tror også i det her stævne, der vil der blive kastet en kappe. Vil vi tage den op? Vil vi gå derud af med Herren? at vinde de sejre, som han har lovet os i sit ord. Og så at det næste punkt, det er, at helvede er brolagt med undskyldninger. Det er ikke noget, jeg kan gøre, det er ikke noget, vi kan gøre, og det er nok nogle andre eller på et andet tidspunkt. Samt at kaldet, når det bliver givet, der er uden store forklaringer. Vi har ikke brug for mere viden. Vi har brug for Guds krafts åbenbarelse. Dernæst det punkt, som vi alle sammen kender, der hedder søg først Guds rige, en prioritet i vores liv. Søg først Guds rige, så skal alle de andre ting blive givet i tilgift. Den rigtige prioritering. Og sidst, så dvæler vi lidt ved indholdet af de ord, som Jakob sagde, da han brødes med englen ved Jaboks bæk. Han mødte en, der brødes med ham. Og han sagde, det var det, der kom fra hans indre ære. Det var det, der gjorde ham til Jakob. Det var det, der fik ham, der fik Gud til at forvandle hans navn fra Jakob til Israel, Guds fyrste. Det var, at han sagde, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Før du salver mig, før du giver mig den åndskraft, den styrke, som der skal til for at komme igennem med det, som du har betroet mig. Så det er altså det, vi står overfor. Det er titlen for mødet her, og det er, at kappen er kastet. Hvad ligger der i det, at kappen er kastet? Ja, det skal jeg læse for om et øjeblik. Ja, vi kan godt læse det med det samme. Jeg vil læse fra første kongebog, det 19. kapitel, og fra vers 19 til vers 21. Første kongebog, de tre små vers der fra vers 19 til vers 21. Så står der sådan, at så drog Elias bort derfra og traf Elisa, Shaphats søn, som gik og pløjede med 12 spand okser foran sig. Selv gik Elisa ved det 12. Elias gik hen til ham og kastede sin kappe over ham. Han forlod okserne, løb efter Elias og sagde, lad mig kysse min far og mor, farvel, så kommer jeg og følger dig. Elias svarede ham, vend tilbage, for hvad er det ikke, jeg har gjort ved dig? Da vendte Elias sig om, tog oksespandet og slagtede dem. Han kogte kødet over ilden fra oksernes åg. Det gav han til folkene, og de spiste. Selv stod han op og fulgte Elias og kom i hans tjeneste. Dette at tage kappen op, den kappe, der bliver kastet over Elisa, det vil vi komme til at høre lige her i aften også. Det er forbundet med dette spørgsmål. Hvor er nu Elias' Gud? Og det er faktisk det store spørgsmål, og det er det store svar, som der gives til tidens udfordring. Hvor er Elias' Gud? Som Jesus Kristus åbenbarede, hans herlighed, hans indgreb i historien. Hvor er den Gud, som var i stand til at fortælle Israels ondeste konge, det ondeste regime, der nogensinde har været i Israel, Akab. Han mødte en profet. Gud var ikke tavs. Han mødte en profet, der hed Elias, og som sagde til ham, at der kommer en tørke over hele landet. Og Jakobsbog siger, at den profet, han havde en sådan magt med Gud, at han kunne sige, at nu regner det ikke i 3,5 år, og efter 3,5 år, så kunne han åbne himlens sluser, så det styrtede ned med regn. Og så at Akab, han kunne dårligt nå hjem med sin vogn, med sit vogntog, fordi det kørte simpelthen fast i hele det regnskyld, der kom. Hvor er Elias' Gud? Det er det store spørgsmål, og dermed mener vi, hvor er Jesu Kristi kontante, direkte åbenbarelse i vor tid. Dernæst, Elias' Gud, hvor er han henne? Ham, der overlevede i en krisetid, med enken måtte flygte, fordi de værtslige kræfter var så meget efter ham, at han måtte flygte. Han måtte gemme sig ude ved en bæk, og bækken tørrede ud.
hvor han, der levede sammen med en enke, og som sagde til hende, krukken skal ikke blive tom, og oliedunken skal ikke blive tom. Hvor er miraklernes Gud i dag? Ham, som er den eneste, der kan bevise sig over for mennesker i vores tid, og som Jesu Kristi menighed står for at skulle forkynde og skal demonstrere, og som Jesu Kristi levende menighed, du og jeg i den sidste tid er kaldet til at tage kampen op mod disse mørke kræfter sammen med Gud. Gud virkede med. Hvor er Elias' Gud? Dernæst er Elias' Gud ham, der opvakte enkens død, enkens søn fra de døde. Han fik en sådan kraft fra Herren. Kappen fik han taget op, den blev kastet over ham, og han fik en sådan kraft fra Herren, også Elisa sidenhen. Men Elias havde den kraft der, at enkens søn, som døde, den enke han boede hos, ham opvagte han fra de døde. Han udfordrede Akab. Han kaldte ild ned fra himlen på Karmels bjerg, så at alle de falske profeter faktisk blev gjort til intet. Han åbnede himlens sluser, og det er ham, som til sidst blev taget op til himlen i en ildvogn, mens Elisa så på det. Halleluja! Vi tror på, at der er en vej igennem dette mørke, og vi tror på, at Herren rejser sig op et folk, som er i stand til at bære stafetten videre ind i en ny tid, og ikke giver op, fordi skriften siger, at lovløshedens hemmelighed skal brede sig, men der er nogen, der holder igen. Der er en magt, der holder igen på den lovløshedsvirksomhed, og lovløsheden vil blive ved med at brede sig, indtil dem, der holder igen, bliver taget bort. Og den tagen bort, det tror jeg ikke er bortrykkelsen, fordi det er et andet ord, der bliver brugt der. Dem, der bliver taget bort, de bliver simpelthen ryddet af vejen til sidst. Og det er også det ord, der står i den norske bibel. Indtil dem, der holder igen på den udvikling, de bliver ryddet af vejen. Så vi skal se lidt på de her vers her. Hvad vil det sige, at Gud er parat til at kaste Elias' kappe over os? Hvad vil det sige, at vi kommer i en sådan nød, en sådan hjertenød, at vi ikke flygter fra mørke tæer, men at vi tager kampen op og ud af vort hele hjerte råber som menighed og som folk, hvor er Elias' Gud? Hvor er han? Det er det store råb i dag. Når han åbenbarer sig, så holder alle de andre foranstaltninger op. Så behøves der ikke flere rockkoncerter for at samle de unge. Så behøves der ikke nogen Facebook. Så behøves der ikke noget Harry Potter eller troldmænd. Når Herren åbenbarer sig sammen med Philip i Samaria, ja, så må troldmanden tige. Så er der kommet noget, der er stærkere. Så må han forbavses. Så åbenbart Guds kraft sig i Kristus Jesus. Og så må alt det andet tige stille. Og det er det råb, der skal stige op fra Herrens menighed i denne time. Og det er det, som Gud udfordrer Guds folk med i disse dage her. Det er, lad dog det råb komme op til mig fra jeres hjerter. Hvor er Elias' Gud? Jeg er parat, jeg stiller mig til rådighed. Så derfor skal vi lige se lidt på disse vers her. Elias drog bort derfra og traf Elisa. Det var ham, der skulle føre værket videre. Og så kan vi sige, var det nogen tilfælde, at han traf Elisa? Vi har sådan et udtryk, som hedder divine appointment, guddommelige møder, mennesker, som møder hinanden, og det er ikke noget tilfældighed. Det er da en forunderlig beretning, vi læser i Ruths bog. Naomi, jødinden, hun siger til Moabitten og Ruth, hun siger, gå bare ud på en mark. Hun er kommet tilbage til Bethlehem.
Gå bare ud på en mark og begynd at plukke lidt korn derude, så vi kan få lidt at spise. Og så siger skriften, jeg synes, det er vidunderligt ord, det traf sig, at hun kom på Boaz' mark. Ham, som var løseren. Det var ikke nogen tilfældighed. Det var et divine appointment. Det var noget, Gud havde lagt til rette, for at der skulle komme et nyt håb, og for at linjen skulle føres videre. Den skulle ikke standse der. Boaz' linje skulle føres videre. Morbitten, Ruth, skulle ind i den. Kristi stamtavle skulle føres videre. Han står i Matthæus evangeliet, det første kapitel. Der er ikke noget, der bliver skåret over. Der er ikke noget, der standser. Der er ikke noget. Gud giver ikke op på noget tidspunkt. Han fører det videre af mærkelige veje, og det træffer sig. Der er guddommelige møder, der er guddommelige anordninger, der er stævner, som er lagt til rette af Herren, hvor Gud har lagt noget til rette, og hvor han vil kaste en kappe over nogle mennesker, for at de skal rejse sig op mod det uhyggelige, djævelske mørke, der rejser sig omkring os. Så det traf sig. Hun kom lige på den mark. Og der står her, at Elias, han drog derfra og traf Elisa. Det behøver ikke at være de store ting hver gang. Altså Herren virker jo også i de små ting, hvor vi bliver så opmuntret, og lige pludselig sådan en lille detalje kan få os til at sige, jamen, Herren er jo med. Det behøver ikke at være de mægtige, mægtige store ting, sådan stamtavler og genetisk borger sig. Det behøver ikke at være det. Det var ganske små ting. Jeg synes, jeg havde sådan en oplevelse forleden, da jeg skulle her til stævnet. Det er bare en lille ting. Jeg ville ned og sige farvel til mine venner og mine børn, som var på Kolding-stævnet. Jeg var i Kolding. Og så inden jeg går ned på stævnet den sidste dag, hvor alting bliver pakket sammen, i fredags, det var altså her, hvor vi skulle komme hertil. Så siger jeg sådan til Herren, fordi jeg havde noget bagage med, og jeg boede jo på noget, der hed Knud Hansens Vej. Det var altså lang vej ned til stationen. Og siger jeg, Herre, kan du ikke? Ja, jeg tror ikke engang, jeg tror bare, jeg tænkte det. Herre, kunne du ikke sådan være velvillig indstillet over for mig, så jeg måske kunne blive kørt til station, eller måske kørt til Odense. Så kunne jeg tage toget fra Odense til Svendborg. Og så havde jeg aftalt med Giselle, at hun skulle komme i Svendborg og møde mig klokken 5 uden for stationen. Og jeg går jo ned på stævnet og hilser lidt på folk her og der, som jeg kender fra gamle dage. Og så sidder der en yngre kvinde inde i en campingvogn, og hendes mor fyldte 80 for nogle tid siden. Hun hedder Birte Scheibø. Og dengang jeg var journalist i Kolding, og blev sendt til skolen som journalist, der skulle lave et interview, og blev frelst, der var Birte Scheibø og Jørgen Scheibø, de to mennesker, de åbnede deres hjem for mig. Jeg kan godt sige, hvis ikke jeg havde mødt deres hjertevarme gæstfrihed, og de tog sig af den der unge, falderede journalist, som hverken kendte til højre eller venstre, hvis ikke de havde taget mig ind og havde været kærlige for mig, så ved jeg ikke, hvor jeg havde været i dag. Så når nu Birte, hun fyldte 80 år, så synes jeg nede i ørkenen, da hendes datter besøgte mig, at jeg skyldte hende en fødselsdagssang, så skrev jeg en lille sang til hende. Og nu sidder datteren inde i en campingvogn og ser mig gå forbi. Jeg vil gerne sige tak for hendes mor. Og så løber hun ud, og så siger hun, åh, tak fordi du skrev den sang til min mor. Hun blev så glad for den. En sang, hvor jeg skrev, det er timen, hvor vi skal sige noget stort til dig, Birte. Fordi du gjorde det for mig dengang. Så løber hun ud og siger tak. Og så siger jeg, fordi jeg ved, hun bor i Odense. Så siger jeg, har I plads i bilen? Ja, det har vi. Og så bliver jeg kørt til Odense, og fra Odense, der bliver jeg kørt ud til Fruens Bøge. Og i Fruens Bøge stod det tog på perronen og var parat til at køre, da jeg fik stukket kortet i og fik trukket den billet. Det er svært at finde ud af alt det der, for jeg kan slet ikke finde ud af, hvad skal man trykke på, og hvad skal man ikke trykke på. Og jeg kom ind i toget, og ved du hvad, da jeg stod ind i toget, det dampede afsted med det samme, så sagde jeg, tak Herre. Fordi Herren fører jo også i de små ting.
hvor han siger til os, jeg er med. Jeg er med i det der og i det der, sådan så at vi ikke skal tænke, at det bare er de store sensationelle begivenheder, der skal ske. Men han er med i de små ting for at opmuntre os og sige, jamen jeg er med. Jeg er med også i den situation, vi er i nu. Jeg har ikke efterladt jer faderløse. Jeg har ikke efterladt jer under en ond konges styre, men jeg vil rejse op de mænd, og jeg vil rejse op den menighed, som kan takle det problem, og som er i stand til at vinde sejr sammen med mig i de onde dage, som der ligger forud. Så det er det, jeg tror, der ligger i ordet. Det traf sig. Og måske er det sandt, at det træffer sig, at du er her på det her stævne. Netop dette her stævne er du på. Og her vil Herren tale til dit hjerte om alvoren, som vi, den alvorlige tid, vi lever i. Og om den mulighed, han åbner, at du kan råbe, vi kan råbe på Elias' Gud, vi kan råbe på vores Herre Jesu Kristi Far, at de tegn og under, de undergerninger, den indgriben fra Gud, som er det eneste, der kan sætte tingene på plads, at Gud manifesterer sin herlighed. Det er jo det, der bliver spurgt efter. Ikke bare, at vi skal høre mere, eller vi skal vide mere, men at Gud manifesterer sin herlighed. Og det er beretningen om Elias. Der åbenbarede Gud sin herlighed. Og det er den herlighed, vi råber efter. Jesu Kristi herlighed. Og der er en bestemmelse over vores liv. Og hvis vi kommer ind i den bestemmelse, som jeg sagde i formiddag her, gentager det igen. Hans værk er vi. Skabte Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skal vandre i dem. Og hvis vi vandrer i den bestemmelse, ja, så vil vi også komme til at opleve, at Herren virker med. Helvede er brolagt med undskyldninger. Det er der nogen, der siger. Sikkert sandt. Og her står der, så drog Elias bort derfra og træffede Elisa, Shaphats søn, som gik og pløjede med 12 spand okser foran sig. Selv gik han foran med den 12. Så Elisa havde nok at gøre. Han havde faktisk god grund til at sige, at jeg er for travlt. Han havde ansvar for den mark, der skulle pløjes. Og der var 11 spand af okser, der blev drevet af folk omkring ham. Høstens tid var inde. Og selv gik han foran med det 12. spand, og så kommer Elias og kaster kappen over ham. Og vi kender alle sammen beretningen fra Lukas, det 14. kapitel, og fra vers 15 til vers 21, hvor jeg vil læse her Lukas 14, og fra vers 15 til 21, hvor der står sådan. Da en af gæsterne hørte dette, sagde han til dem, salig er den, som holder måltid i Guds rige. Så sagde Jesus til ham, der var en mand, som ville gøre et stort festmåltid og indbød mange. Og ved den tid, da festen skulle holdes, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom, for nu er det rede. Men de begyndte alle som en at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og er nødt til at gå ud og se på den. Jeg beder dig, han var undskyldt. Og en anden sagde, og det er sådan set, det der han sagde, der ledte mig til at læse det her skriftord, fordi Elias han gik der med 12 spand okser. Ham her, han siger, jeg har købt 5 par okser, og nu skal jeg ud og prøve dem, så jeg beder dig, han var undskyldt. Og en sagde, jeg har taget mig en hustru til ægte, og derfor kan jeg ikke komme. Og tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre det, og der blev husbunden vred og sagde til sin tjener, gå straks ud i byen, gader og stræder, før fattige og vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket som du befalede, men der er plads endnu. Da sagde herren til ham, gå ud på
vegne og ved gærne og nød dem til at gå ind, så mit hus skal blive fuldt. Så jeg siger jer, at ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Så der går et kald ud i disse dage her. Ikke kun her på stævnet, men tror jeg over hele Europa og i Mellemøsten. I mange sammenhænge kalder Gud mænd og kvinder. Vi er ikke de eneste, som hører om den alvorlige tid, vi lever i. Vi er ikke de eneste, som Gud peger på og siger, jeg har brug for dig, og nu skal prioriteterne være anderledes. Nu er det tiden at søge først Guds rige. Nu er det tiden at komme ind og lytte til det, som jeg siger til menigheden i dag. Fordi jeg har brug for, at der rejser sig en hær imod den sorte, djævelske overmagt, der er ved at invadere jeres land og jeres menigheder og jeres hjem. Så undskyldningerne er mange. Og Jesus, han tog en stilling over for ham, den fariser, der sagde, jamen ham, der har måltid i Guds rige, han er da en lykkelig mand. Og Jesus, han gik slet ikke ind på alt det der med måltidet og være en lykkelig mand. Han tog fat på det der med indbydelsen og undskyldningerne. Og han siger, det hele er rede. Og ligegyldigt hvor mange okser du driver på, ligegyldigt hvor meget ansvar der er. Gud, han tager mange gange mænd og kvinder, som er fuldt optaget af andre ting, fordi de har vist initiativ til andre ting. Ja, vi fik et dejligt mail forleden fra vores søn Efraim, som var i Thailand med en gruppe unge, og han skrev hjem til jeres far. Vi har lige været inde på en radiostation, og lederen af radiostationen der, det er en station, der rækker ud til millioner af mennesker i Thailand. Han var en driftig mand, men han blev så optaget af den sang, vi sang, og det vidnesbyrd, vi havde, så han gav sit liv til Jesus, og nu at det går evangeliet ud på den radiostation med samme nidkærhed og samme ihærdighed, som man har brugt til andre ting. Gud bruger mange gange dem, kalder på dem, som faktisk er i fuld gang med mange okser og driver derudad, fordi de viser allerede, at de fra fødslen af, de har det i generne, at der skal ske noget nu. Vi kan ikke bare opgive, vi må gå derudad og kæmpe den kamp, der skal kæmpes, for at vi kan få den afgørende sidste sejr. Jesus Kristus siger, jeg vil bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke få overhånd, når den er bygget på den klippe af åbenbarelse, som du giver udtryk for, Peter, at jeg, Jesus, er den levende Guds søn. Og det er da klart, at den katolske kirke tager fuldstændig fejl, når den siger, at det er Peters person, der bygges på. Det er løgn og bedrag. Den klippe, som Jesus taler om, det er... Det er den åbenbarelse. Og jeg ved, Poul Dam, som sidder her, han har skrevet et glimrende læsebrev til Bibelselskabet for nogle tid siden. Med hensyn til den nye oversættelse, den nye aftale. Hvor faktisk, som Poul Dam skriver til dem i sit brev, han skriver, det er helt forkert, skriver han. At I gør som katolikkerne gør det, gør Peter til personen. Der står i den nye aftale, jeg vil bygge min kirke på dig, Peter. Ja, så spørger Poul Dam, han sidder der. Og han sætter dem i rette, og han har altså en god måde at skrive på. Han har været embedsmand, så det er sådan meget sådan, du ved, der, sådan der bliver det sagt. Og der er ikke nogen udenomsvøb, det er lige på og hårdt. Så det der... Den åbenbarelse, som vi ejer, den er så vidunderlig. Det, som Gud har givet os, det er så vidunderligt. At hvis vi følger det videre frem, yderligere åbenbarelse fra Herren, yderligere tale fra ham, hvor han dirigerer og leder os, alt hvad der har med Jesus at gøre, som kan føre os videre frem ad vejen, også i den kamp, vi skal mod ondskabens åndemagter, der lover Herren os på forhånd og siger, hvis vi bygger på den klippe,
hvis Helligånden, hvis jeg, siger Jesus, kan få lov at bygge på den klippe, som er min åbenbarelse, så skal helvedes porte ikke få overhånd. Og det synes jeg er et vidunderligt vidnesbyrd og et vidunderligt løfte fra Herren, at hele det imperium, som er i gang ved at rejse sig, hele det the evil empire, som er i gang med at komme op, der siger Jesus, det får ikke et ben til jorden, hvis først jeg kommer til med min kirke og min herlighedskraft får lov til at åbenbare sig. Så undskyldningerne, hvad gør Herren ved dem? Ja, skriften siger, han bliver vred. Da tjeneren kommer tilbage og siger til husbunden, ja, de undskylder sig alle sammen. Og så hører vi, at prædiknerne, prædikanterne rundt omkring siger, jamen det, Gud han er så kærlig og så tolerant, og det tager han også med, og tager han også hensyn til, og alle de der holdninger. Ej, står at husbunden bliver vred. Og jeg tror, at vi er på vej ind i en tid. Det er ikke bare nogle enkelte møder, det drejer sig om. Vi er på vej ind i en tid, hvor at de profeter, de Herrens tjenere, som har rejst sig ud over jorden og taler ud af ånden, de siger, at Herren bliver vred, fordi mange er kaldet, men få er udvalgte. Og jeg ved ikke, om jeg forstår det rigtigt, men jeg har sådan fattet det sådan på det sidste. Sådan har jeg i hvert fald forklaret det for mig selv. Jeg har ikke kunne forstå det der, mange er kaldet og få er udvalgte. Men jeg forstår det sådan, at der er mange mennesker, der bliver kaldet. Og hvis ikke de efterfølger det kald, så er der nogen, der skal. De får det, de skal. Og ved dem, hvis ikke de gør det. Paulus siger, ved mig, hvis jeg gjorde det af egen fri vilje, men nu er jeg ude i Herrens ærende, så ved mig, om ikke jeg gør det. Og hvis jeg gjorde det af egen fri vilje, ud af egen befordring, så skulle jeg have løn for det, men nu kan jeg ikke få nogen løn. Fordi nu gør jeg bare det, som Herren har sagt. Jeg gør den del af husholdningen, som Herren har givet mig at udføre. Mange er kaldet. Mange undskyldninger, og så har Herren en rest tilbage, som ikke har bøjet knæ for Baal. Halleluja! Der er mange, der bøjer knæ for Baal i dag, men der er en rest. Og på Elias' tid var der 7.000. Elias, han sagde, jeg er den eneste, der er tilbage. Og Gud siger til mig, sikkert noget sluder. Du er ikke den eneste, der er tilbage. Jeg har 7.000, som er mine, som jeg har reserveret for mig selv. Og disse 7.000 vil Herren have fat i i dag. Og der sidder måske nogen af dem her. Og hvis du sidder her i det her stævne, ja, så er du allerede udfordret, at Herren han står parat med kappen til at kaste den over dig. Og hvis den kappe kastes over dig, så arme dig. Der er ikke noget med, at vi lukker op og lover dig guld og grønne skove. Vi siger, stakkels dig. Hvad har vi dog gjort ved dig? Hvis du bliver kaldt ind i denne endetidens tjeneste, hvor vi kommer til at stå ansigt til ansigt med den onde selv og hans børn, som jeg talte om her til morgen. Rejgræsset er den onde sæd, den ondes børn. Men rigets børn tager udfordringen op og kommer ind i den store konfrontation, det som er vort emne ved dette stævne. Jeg vil have fuldt hus, siger Herren. Han er ikke tilfreds med en lille forkølet forsamling, der bliver hentet hjem til sidst. Jeg vil have fuldt hus. Men der er stadig plads, så går vi ud igen. Jeg vil have fuldt hus. Jeg tror på, jeg ved, at Herren har lovet Israel en vækkelse, det ved jeg. Du skal ikke komme og fortælle mig noget andet. Det kan komme, at der skal siges noget andet andre steder, men jeg ved, med hensyn til Israel, der er den sikker. Ezekiels bog taler stærkt om det, de tørre ben i dalen. Og det er samlet, og det er et læme, men der er ingen ordentlighed. Sådan ser Israel ud i dag. Og så siger Herren til profeten, du skal, hver dag, når solen går ned, så går jeg ud i ørkenen og beder den bøn her på et bestemt sted. Jeg beder den højt. Kom vind for de fire verdens hjørner og blæs. Du livsånde, blæs over alle disse dræbte. Og når jeg siger disse dræbte, så er jeg ved at græde hver gang, fordi jeg hører mere end bare noget. Jeg hører holocaust, jeg hører inkvisition, jeg hører pogromerne, jeg hører den rædsel og horror tilværelse, som jøderne har levet i nationerne i årevis. Kom vind fra de fire verdens hjørner og blæs livsånden ind i alle disse dræbte, så de må stå op på deres fødder og blive en stor hær. Og jeg tror ikke på, at den her er en militær her. Jeg tror, det er Herrens her, som består af jøder og hedninger. Jeg tror, det er knyttet til det der mærkelige løfte, som Jesus giver i Matthæus 24. At inden det hele er slut, så skal evangeliet forkyndes over hele verden, i alle nationer, alle lande. Alle folkeslag skal høre det. Jeg tror, det er en endetidsbegivenhed. Der er en mægtig hær, som er ved at rejse sig, og som djævlen, han ryster i bukserne. Han er bange for det. Han er rædselsslagen ved at se, hvad der er, der er ved at ske rundt omkring, og der er nogen, som Herren går hen og kaster kappen over. Og de tager kappen op og tager det alvorligt. Det er ikke bare en lille bøn om, at nu skal vi frelses, og så kan vi ellers leve vort liv videre. Næh, hvis kappen falder over et menneske, så tager Gud fat. Og så slippes det oven i købet ud af menneskehænder, så kan vi ikke engang gøre noget ved. Så driver Gud med sin hellige ånd. Og det er det, vi står overfor. At Herren skal rejse op en hær. Så Herren kastede sin kappe over ham. Så drog Elisa bort derfra og traf Elisa. Han pløjede med de der okser. Elias gik hen til ham og kastede sin kappe over ham. Uden forklaringer. Jamen, du er da nødt til at forklare noget. Altså, hvis du kalder folk få ind i en helt ny tilværelse, så leve deres liv måske på en helt anden måde. Du må give en eller anden uden forklaringer. Og der er så meget ambulancetjeneste, der skal finde sted i Herrens menighed, at alting skal forklares. Op og ned af døre og stolper, altså før folk vil. Nej. Kappen, når den kastes, har ingen forklaringer. Jesus gik op langs bredden, så to unge mænd. Han sagde, følg mig. Han kom ikke og sagde, altså, så kan de det der. Han sagde bare til dem, jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Jeg vil gøre jer til. Jeg vil gøre jer til. Det er ikke noget med, at I skal leve op til det. Jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Jeg vil gøre jer til. Jeg vil gribe dig, din højre hånd. Jeg vil gøre det for min søns skyld. Jeg vil gøre det for, at den nye pagtstjeneste kan blive udviklet. Jeg vil gribe ind, også i Israel. Jeg vil komme med vinden fra de fire verdenshjørner og blæse ind i alle disse dræbte, og der skal blive rejst op en stor hær. Jeg er sikker på, at der kommer en åndelig vækkelse. Må komme. Fordi Herrens ord må gå i opfyldelse. Den åndelige vækkelse vil komme på midten af jorden, hvor antikrist vil prøve på at bevise sig i al sin styrke, ved selv at gå ind i det tempel, der skal bygges, selv prøve på at sætte sig i det, selv prøve på at erklære, at han er Gud, selv indføre det, som kaldes ødelæggelsens vederstyggelighed. Og hvad der ligger i det ord, ødelæggelsens vederstyggelighed, det kunne jeg tale meget om her i aften. Fordi Johannes Fasius og jeg er på vej gennem hele landet her i august måned. Og slutningen af juli. For at forklare den sag. Det der med de homofile vielser i kirken, det er antikristeligt. Og vi er ikke ude efter de homoseksuelle. Må Gud hjælpe dem. Det er løgn, når det bliver sagt til dem, at sådan skal de leve alting. Altid, fordi Paulus siger i sine breve, at i den første menighed, siger han, der var der fadermordere, modermordere, folk, der blev brugt til unaturlig utugt, folk, der udførte det. Og så siger han, sådan har nogle af jer været. Det vil sige, at i den første menighed har der været sådanne mennesker. Sådan har nogle af jer været, men I blev afvasket. I blev helliget, I blev retfærdiggjorte, I blev frelst ved vor Herre Jesu Kristi ånd. Det er at tage udfordringen op og sige, jamen vi møder de mennesker, vi møder dem med kærlighed, men alle farisæerne, alle biskopperne, alle præsterne, alle provsterne og alle ministrene, der vil indføre det som en lov og gennemføre det i land og rige, de skal have et andet ord. Og de skal have et ord fra Herren. Og de skal have et skarpt ord, et stærkt ord, så de forstår det alvor. Og jeg har skrevet 21 breve. Jeg lever jo i nærheden af Sodoma. Så jeg har skrevet 21 breve fra Sodoma til den tidligere kirkeminister, Birthe Røn. Og til sidst så svarede hun mig, at jeg fik en mail ud i ørken, så jeg vil ikke høre mere, skrev hun. Nu kan det være slut. Og så skriver hun, jeg er sidste instans, sidste anke instans. Og så tænkte jeg, at det er forkert. Over den mægtige våger en endnu mægtigere, siger prædikerens bog, det femte kapitel. Og så gik jeg min daglige runde i ørkenen og bad. Og jeg siger ikke, det er det, der gør det. Men en uge efter var hun væk, fyret. Væk. Hun er fortid i dansk politik. Så kom en ny. Sporene skræmmer. Per Stig Møller. Det er han af. Ja, det ved jeg ikke. Han er en gådefuld person. Han har skrevet en fantastisk bog om Kai Munk. Jeg er ved at læse den. Jeg spørger mig selv, hvordan kunne den mand der sende to homoseksuelle diplomater til Tel Aviv og som vores ambassadører? Aflevere Danmarks credentials? Og de forstår ikke, at efter at det danske flag og det danske blev afleveret der til præsidenten i Israel, en hån mod at disse to homoseksuelle, en hån mod de hebraiske skrifter. Jeg skrev til Per Stig Møller, skrev, vil du turde gøre det over for de muslimske skrifter, over for Koranen, vil du turde gøre det? Og så, ja, så blev de så installeret. Så jeg ved ikke, ham der sendte dem, han var udenrigsminister dengang, han er kirkeminister i dag. Og han vil lave en forfatning. Så bare vente og se. Det vil komme til at indeholde ting og sager, der vil få Jesu Kristi sande disciple til at ængstes med god grund. Fordi forfølgelsen lurer lige om hjørnet. Og den skal bare lovbefæstes. Hitler kunne ikke gøre noget, før Nürnberger-lovene var indført. Så først var vejen cementeret, til at han kunne gribe fat om dem, som han ville have fat i, nemlig jøderne. Så vi skal forstå, at det, der foregår her, det er de ondeste planer. Det er det frygtige, det antikrist er ved at komme op i Europa så nær som ingensinde før. Men han vil blive mødt af nogen. Vi overlader ikke slagmarken til ham. Og jeg vil ikke engang sige, at vi overlader ikke slagmarken. Jeg vil sige, at Herren overlader ikke slagmarken til ham. Herren har en herre. Og han siger, at helvedes porte skal ikke få overhånd over hans kirke, hvis den har hans åbenbarelse. Om Jesus Kristus og følger den åbenbarelse, så er der en klippe, som ikke kan overvindes. Og det er på den klippe, vi står, og det er på den klippe, vi sejrer, og det er på den klippe, at vi går ud og vi tager imod Herrens ord i disse dage. Så han kastede sin kappe over denne mand uden forklaring. Og du ved, når Gud kalder, så er det mange gange ud. Jeg kan huske et i Ukraine, for år tilbage, jeg husker det friluftsmøde, de havde hævet Lenin ned fra soklen, så soklen var tom. Og jeg stod på den sokkel og prædikede Guds evangelium, og jeg havde dejlige 4-5 ukrainske unge mænd, der sang vidunderlig russisk bag mig. Og så kaldte jeg frem, og det regnede, og det var mudret. Og jeg kan huske ham, den store sorte, i den hvide lyse habit, der kom frem. Og jeg glemmer det ikke, altså da han bøjede sine knæ i det mudder der. Der var ingen forklaringer. Kappen simpelthen faldt på ham. Han rejste sig op, der var store mærker på hans hvide bukser, og jeg gik foran sådan med min bibel for at vise ned til et sted, hvor jeg kunne uddele Nye Testament, og han gik med der med sine mudrede knæ dernede, og fik det uden forklaringer. Når kappen falder, når spørgsmålet bliver sagt, når ordren bliver givet, følg mig, så skal du ikke forvente mere med yderligere redegørelser. Og det er det, der gælder på lejren her, og det er det, der gælder også for de unge. Så er der ikke ret meget mere forklaring. Så er der simpelthen, har du det indre drive nu, hvor du siger, nu skal det være nu. Nu vil jeg følge Herren. Nu vil jeg ikke mere gå tilbage til verden og al dens ondskab. Nu vil jeg være med til at stride for evangeliets sag, for Jesu Kristi menighed i de sidste dage. Det er, hvad jeg tror, at ånden siger til menigheden i dag. Jeg husker en dag i Bulgarien. Der var ingen steder, hvor vi kunne prædike evangeliet fra. Jeg stod på et tag på Lenin Boulevard nummer 119. Og der var 600 politifolk. Der var 8.000 mennesker, der stod dernede og sang halleluja. Og de havde vandkanoner og hunde. Og der stod civile folk derinde og sang også, som om de var genkendt. Det var agenter, der stod derinde. Og da jeg gav kaldet til sidst til dem, der virkelig ville følge Herren nu, at de skulle gå ind i kirken, der var ikke plads til flere. Og de første 100, der gik ind, og de skulle skrive under på en stor rulle. Jeg havde en stor rulle derinde. De skrev deres navn. Det var farligt at skrive sit navn. Og der var ingen forklaringer. Skriv. Vil du, eller vil du ikke? Ja, de ville. Og jeg var tilbage kort tid efter. Og ved du hvad? Der blev døbt så mange, så jeg kunne ikke stå på stranden. Jeg stod i en båd udenfor. De havde sat nogle højtalere op, så jeg kunne tale ind til dem. De gik ud med deres pastorer i tusindvis. Jeg har aldrig set sådan en vækkelse før. I tusindvis, og blev døbt derude. De var alle sammen klædt i hvidt. Det var et vidunderligt skue. Men det kom, fordi det der kappen var faldet på dem efter en hård, frygtelig vinter, hvor det nu ved at blive forår. Og figentræet blomstrer, og mandeltræet blomstrer. Og Herren vidner for os, at der er andre tider på vej, hvor figentræets grene bliver bløde. Og det er det jødiske hjerte, og det er et af de tegn på, at nu er der ved at være åndeligt røre. Nu er Herren ved at rejse sig på en ny måde. Også i nationerne. Også i nationerne, som vi tilhører. Så han kastede sin kappe. Og vi kender historien med Jesus, der kalder disse mænd, som straks forlod båden, fulgte ham. Han gik videre op ad stranden, så to andre, og de forlod straks båden, hvor deres far sad i. Og her står der skrevet, her der står sådan, at da Elisa kastede sin kappe over ham, så står der, altså, så forlod Elias okserne og løb efter Elias. Han løb efter Elias. Det er ikke det omvendte, hvor det er Elias, der løber efter Elisa. Det er Elisa, der løber efter Elias og siger, hvor er Elias' Gud? Det er ikke den fortabte søns far, der løber efter sin søn. Der sker noget derude, sådan så han siger, jeg vil gå hjem til min far. Han er drevet. Det er faktisk ikke mennesker, der gør det. Det er Guds ånd, der gør det. Det er ikke noget med, det, der er ikke, der, han skal ikke trækkes. Han skal ikke trække ham afsted. Han løber. Han løber. Der er nogen, der skal løbe. De skal løbe. De skal ikke, der sidder unge her, som skal løbe. Og de skal bagefter skal blive ved med at løbe. Ikke hold op, før at Herrens herlighed åbenbares. Ikke at djævlen kommer ind og synden kommer ind, men for at omvendelsen bliver en realitet. Det kan ske endnu i dag for mennesker, at omvendelsen bliver en virkelighed i deres liv. Det tror vi på. At hvis det bliver forkyndt, så skal det også ske.
Lad mig gå, siger han, og kysse mine far og mor farvel. Og Jesus, da han står over for et lignende eksempel, hvor der er en, der siger, må jeg gerne gå hjem og begrave min far og mor? Så siger Jesus, nej. Det ser ud af teksten, de er ikke engang døde endnu. Det er sådan en undskyldning. Men ham her, han mente det alvorligt. Og derfor siger Elias til ham, all right, gå hjem og kys dem farvel. Og så tilføjer han, for hvad har jeg ikke gjort ved dig? Hvad har jeg ikke gjort? Og hvad han har gjort, jamen det kan vi læse i Hebræerbrevet. Det 11. kapitel. Og fra vers 32 til vers 40. Og der står der her, men hvorfor sige mere? Hvorfor sige mere? Tiden vil jo ikke slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og om profeterne. Alle dem, og her ser du nu Elias' kraft åbenbart. Alle dem, står der skrevet her, som ved tro besejrede riger. Det er stadigvæk muligt at besejre riger. Det er stadigvæk muligt at sejre, selvom det ser helt umuligt ud. De besejrede ved tro, besejrede de riger. Og så står der videre her, at de besejrede, de øvede retfærdighed, de fik løfter opfyldt, de stoppede løverskab, de slukkede voldsom ild, de undgik truende svær, de blev styrket, når de var svage, de blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. Og så står der under hvilke forhold det gjorde dette. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse, og så kommer det, og andre. Og det er det, som vi måske ikke så gerne vil høre, men det hører med til billedet. Og andre blev pint til døde, og afviste at lade sig købe fri for at kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde for svært, eller gik omkring i forskin og gæde huder, og led nød og trængsler og blev mishandlet. De var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkener, på bjerge, i huler og jordens kløfter. Det er ikke bare et fortidssyn. Det er et fremtidssyn. Sådan som Kristi disciple, sande disciple, kan komme til at opleve det i de sidste dage. Og jeg skal slutte her i aften med at læse fra anden kongebog, det andet kapitel. Og jeg vil læse afsluttende her og tillade mig at gøre det 14 vers, fordi de fortæller, hvad det er for en ånd, der var i Elisa, som gjorde, at han fik lov at opleve. Hvor vi hen? Hvad skriver jeg her? 2. kongebog 2, 1-14. Nå, 2. Ja, okay. Jeg har set forkert. 2. kongebog. Men lidt. Og så 2, 1-14. Ja. Dengang Herren tog Elias op til himlen i en storm, skete dette. Elias og Elisa var på vej fra Gilgal, og Elias sagde til Elisa, bliv her, for Herren sender mig til Betel. Men Elisa svarede, så sandt Herren lever, og så sandt du lever, jeg forlader dig ikke. Så gik de op mod Betel. Profeterne fra Betel kom ud til Elisa og sagde til ham, ved du, at Herren i dag vil tage din herre bort fra dig? Han svarede, ja, jeg ved det, ti bare stille. Elias sagde til ham, bliv her, Elisa. For Herren sender mig til Jeriko. Men han svarede, så sandt Herren lever, så sandt du lever, jeg forlader dig ikke. Da de var kommet ind i Jeriko, kom profeterne fra Jeriko hen til Elisa og sagde til ham, ved du, at Herren i dag vil tage din herre bort fra dig? Han svarede, ja, jeg ved det, ti bare stille. Elias sagde til ham, bliv her, for Herren sender mig til Jordan. Men han svarede, så sandt Herren lever, så sandt du lever, jeg forlader dig ikke. Så fulgtes de ad, ja, og 50 af profeterne gik med, og de blev stående på lang afstand, mens de to stillede sig ved Jordan. Så tog Elias sin kappe, rullede den sammen og slog på vandet med den. Så vandet delte sig, og de gik begge tørskoet over. Da de var kommet over, sagde Elias til Elisa, sig mig, hvad jeg skal gøre for dig, før jeg bliver taget bort. Elisa svarede, lad mig få to dele af din ånd. Det var et dristigt ønske, sagde Elias. Men hvis du ser mig blive taget bort fra dig, så skal du få det, ellers ikke. Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm. Elisa så det og råbte, min far, min far! Du Israels vogner og heste, og han kunne ikke længere se ham. Da greb han fat i sine klæder og flængede dem i to stykker. Så samlede han kappen op, som var faldet af Elias, og gik tilbage og stillede sig ved Jordans bred. Der var mange røster, der prøvede på at få Elisa til at sige, jeg går ikke mere med, stanser her. Men han havde den der indre drift, som Jakob havde. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og der blev sagt, nu er du ikke klar over det? Han siger, bare til stille. Og han gik med fra Betel til Jeriko til Jordan. Og hele vejen blev der sagt, det er bare her, du skal ikke gå videre med. Han sagde, om så sandt Herren lever, jeg forlader dig ikke. Og til sidst, så kom de til det sted, hvor at floden delte sig, og de kom over på den anden side. Og så stiller Elias spørgsmålet, hvad ved du, at jeg skal gøre for dig? Og så siger Elisa, jeg vil gerne have, jeg har brug for det, to dele af din ånd. Det var dristigt, siger Elias. Og så kommer vognen og henter ham, og i det øjeblik, han bliver revet bort, så råber Elisa, åh, du Israels vogne og heste. Det betyder, du Israels mægtige forsvar. Hvem skal nu forsvare landet? Hvem skal forsvare det? Og så tog han kappen og gik hen og slog floden, og den delte sig. Og han forstod, at Gud havde lyttet til hans bøn, og han fik den kraft, som der var brug for, og som er det eneste, der kan forsvare vort land. O du, Elias' Gud, som er vort lands forsvar. O du, Jesus Kristus, som er den eneste, der kan værne om vor nation, om vor hjem og vor menigheder. Hvor er du henne? Hvor er Elias' Gud? Og der, i det øjeblik, der svarede han Herren ham, og han fik det, som han spurgte efter, og han blev den mand, som i den kommende tid kunne stå disse onde kræfter imod og vinde store sejre for Herren Jesu Kristi navn. Amen.